me oleme viimased kaks kuud rääkinud Kristuse elustiilist. Kristuse elustiil. Ja täna on meie viimane pühapäev, me paneme punkti sellele sarjale ja ma väga usun, et sa oled midagi kaasa võtnud nendest pühapäevadest enda elu jaoks. Kui sa ei ole olnud kõik pühapäevad, siis on võimalik minna meie koguduse kodulehekülje peale ja sealt järgi kuulata neid jutluseid. Aga meie põhisõnum ja julgustus on olnud nende pühapäevade kaudu julgustada meid kõiki elama rohkem Kristuse sarnast eluviisi. Astuma rohkem usus välja, loobuma endast, rohkem palvetama, sest Kristus oli palvetaja, elama ühte puhast elustiili ja elama ühel sellisel viisil, kus rohkem Kristus tuleb esile. Amen. Ja ma usun, et see on meie igatsus kui kogudus, et Kristus tuleks meie elude kaudu rohkem esile. Ja see on vähemalt minu üks tohutult suur igatsus. Ja kas see on lihtne? Ei ole alati lihtne. Selle pärast, et siin olen mina ka ja minu nii öelda sellised heitlused ja mõnes mõttes heitlused kõige rohkem ise endaga. Selle kohta on öeldud nii, et mäerunija kõige suurem võitus ei ole mitte saada sinna tippu, vaid tema kõige suurem võitus on ületada ennast iga sammuga, et saada sellele tipule lähemale. Meie kõige suurem võitus selles elus on tegelikult ise endaga. Ja kui sa veel sinna maani pole saanud, siis on aeg. Kõige suuremad võitlused on ise endaga. Saada ise endast jagu, ise endast üle ja ületada ennast. Mitte ainult mäe tipu poole rühkimise mõttes, aga ka ületada ennast, et need asjad, mis meid tagasi hoiavad, need asjad meie sees, mis on inimlikud ja tihti lugu tegelikult takistavad meil saamas seda parimat kätte, mis Jumal on meie jaoks valmistanud. On see meie abielu, meie kodu, on see meie suhted, on see meie töö, meie panus koguduses, meie suhted inimestega erinevatel tasanditel. See, mis tihti lugu selle asja nagu keerab kraavi, on just nimelt see, kus me nagu läheme sellele inimlikule tasandile. Ja selles mõttes ka minu sõnum täna võtab kogu selle sarja mõnes mõttes. Ma ei taha arvata selles seda, et nüüd mina võtan kõik kokku selle kaks kuud, aga ma tahan öelda, et see teema võtab selle kokku. Ja minu teema täna hommikul on isetu elustiil. Isetu. See kõlab võib-olla niimoodi, mida see siis tähendab, isetu elustiil. Aga ma tahan lugeda kõigepealt Filippi kirja teisest peatükist ja üsna tuntud koht ja kes on piibliga tuttavad, muidugi see kõik tuleb tuttav ette, aga Filippi kirja teise peatüki ja me loeme siit salmidest 5 ja edasi. Mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Mitmed teised tõlked ütlevad siin lausa nii, mõtelge samamoodi nagu Kristus mõtles. Nii et kui me tahame Kristuse elustiili oma elus arendada ja kultiveerida, siis hakkab pihta sellest, et me hakkame mõtlema nii nagu tema mõtleb. Kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast. Saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Sõna isetu vastand on isekas. Isetu ja isekas. Ja need on kaks asja, mille vahel me kogu aeg oleme. Ühel või teisel viisil. Ja isekas inimene on inimene, kelle keskpunktis on tema ise. Tema tahtmised, tema soovid, tema ettekujutus asjadest, kuidas need peavad saama läbi viidud ja selle tulemusena isekas inimene teeb kõik selleks, et saavutada seda, kuidas tema saab aru, et asjad peaksid minema. Ja iseka inimese selline ka üks tunnus on kipub olema see, et kui ta ei saa seda nagu naturaalsel või loomulikul viisil, siis ta hakkab kasutama igasuguseid muid viise, et saada oma tahtmist. On aeg olnud sellel planeedil maa ja võimalik, et on veel kuskil maailma nurgas sellised kohad, kus valitsejad, kui nad ei saa seda, mida nad tahavad teha, mingid inimesed takistavad, mingi oppositsioon, mingisugune muu asi segab neid seda tegemast, siis parem on, kui nad saavad endast lahti ja siis nad saavad teostada selle, mida nemad tahavad teostada, sest et see, kuidas nemad maailma näevad, see on ainuke viis, kuidas see maailm toimib. Vähemalt isekate inimeste arvates. Isekate inimesed on ainukesed inimesed, kes sellel planeedil elavad. Ja see kõlab võibolla natuke karmilt ja julmalt. Aga tõsi ta on, et vahel me ei anna aru, kuidas tegelikult see isekus lööb meie elus ka välja ühel või teisel viisil. Ja isegi, et me oleme kristlased, siis me ei ole vaba oma lihast, me ei ole vaba oma inimlikusest ja see ikka pressib kuskilt välja ühel või teisel viisil. Ja nüüd küsimus on, kuidas me seda isekust enda sees suudame kontrollida, manageerida, hallata nii, et see ei takista meid kasvamast Kristuse sarnasemaks. Nüüd, isekuse vastand muidugi on isetus. Ja isetus tähendab seda, et see on selline eluhoiak, kus ma ei ole mitte selle peal väljas, et oma tahtmist nagu läbi suruda või oma arvamust peale suruda, vaid kus ma nagu otsin teiste inimeste hüve, kus ma otsin teiste inimeste head ja teiste inimeste parimat. Ja seda mitte selle arvelt, et lihtsalt ma kehtestan nende üle oma tahte ja oma viisi, kuidas asjad peavad sündima. Isetu inimene on valmis panema oma tahte teistest inimestest ette poole. Teiste inimeste tahte oma tahtest ette poole. Suur tänu, mõni ikka kuulab mind ka. Teised on viisakad, ei ütle veel midagi. Kui perekonnas me elaksime rohkem isetul viisil, meil oleks vähem probleeme ja tegelikult meil oleks vähem lahutusi. Üks põhiprobleem, mis tegelikult perekonnad lõhki lööb, ei ole mitte mingisugune sobivus või mitte sobivus või midagi sellist. Mina olen avastanud tegelikult, et inimesed alati sobivad, kui nad tahavad sobida. Ja kui nad on valmis selle nimel tööd tegema. Kui nad tööd ei ole valmis tegema, siis muidugi on juba probleem. Aga isetus on tegelikult üks võti edukale abielule. Ja sellepärast igal laulatusel, kus ma olen olnud enam vähem ja peaaegu alati, kui ma ei ole seda laulatusel öelnud, siis ma olen seda öelnud enne laulatust sellel nõustamisel või kohtumisel. Et tegelikult point on selles, et mehe põhi ülesanne, kui ta tahab olla õnnelik mees, mida enamus mehed tahavad, on see, et teha oma naine õnnelikuks. Ja põhipoint tegelikult naise jaoks on teha oma mees õnnelikuks. Ja see kõlab nii loosunglikult ja võibolla nii kliseelikult isegi, aga kui sa oled mõnda aega abielus olnud, siis sa saad aru, et see alati ei olegi nii lihtne. Sest et isegi sellel algusetapil, kui tead tunded käivad üle pea ja armumine on ja kõik võtab üle, siis see teine tundub imeline ja ilus, aga tulevad päevad, kus asjad enam ei ole sellised. Ja siis seista selliste olukordadega silmitsi, siis see on põhiliselt võitlus isekuse ja isetuse vahel. Põhiliselt selle vahel käib see madin. Ja kui me selle madina võidame, siis enamus madinad on võidetud. Tegelikult see puudutab meie töökohti, meie ülemusi, see puudutab meie alluvaid, see puudutab erinevaid inimesi. Ja nüüd kas isetus tähendab seda, et me teeme ennast jalamatiks? Ja me oleme nagu kõigega nõus, mida kõik tahavad. Kristus ei näita meile sellist eeskuju. See tekst, mida me lugesime, ei näita meile sellist mudelit või eeskuju. Et kui tema loobus kõigest, siis ta oli otse kui täiesti mitte keegi. Ta ei minetanud oma olemust. Ja tegelikult ta minetas oma au. Ja isegi ma uurisin seda teksti enne tänast jutlust ja enamus piibliuurijaid, enamus kommentaare ütlevad kõik, et Jeesus ei loobunud mitte oma olemusest, vaid ta loobus oma privileegidest. Nii et kui me seda teksti nüüd uuesti vaatame, siis me tegelikult märkame siin, et ta loobus ise enese olust. Paulus kirjutab selle teksti Filippi kirja ja selle sama teise peatüki siin, kui ta istub Roomas. Rooma vanglas. Ta on seal selle tõttu, et ta on evangeeliumi kuulutanud ja ta ootab seda nii-öelda kohut, keisri kohut, mida ta oli siis nõudnud ja selle tulemusena ta istub seal ja kirjutab mõned kirjad. Ja üks nendest on see. Ja see ilmutus sellest, mis moodi ta väljendab Kristuse olemust, mis moodi ta väljendub Kristuse jumaliku olemust ja sellest loobumist võttes inimese kuju ja saades inimese sarnaseks, et meid lunastada. See on täiesti fenomenaalne. Üheski teisest piiblitekstis me ei leia sarnast kirjeldust Jeesuse olemuse kohta. Ja nüüd Paulus ütleb, et mõtelge teie ise enestes samamoodi. Saage Kristuse sarnaseks selles, kuidas te mõtlete. Ta loobus ise endast. Ta alandas ennast ja selle tulemusena me teame, mida ta saavutas. Nüüd mitmed tekstid, ka veel Johannes evangeeliumis kinnitavad tegelikult Jeesuse elu hoiakut, millest me võime võtta eeskuju. Johannes evangeeliumi 5. peatükk 30. salm ütleb meile nii, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Johannes evangeeliumi 6. peatükk 38. salm. Ma ei ole tulnud ju taevast alla oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes mind on saatnud. Ja nüüd me jõuame ühe tuumani kogu selle isekuse ja isetuse juures. Ja mis see tuum on? See tuum on minu tahtmine. Mina tahan. Jumal on meid loonud võimega midagi tahta. Ja see tahtmine tuleb väga palju meie arusaamistest, meie taustast, meie maailma nägemusest ja mõistmisest. Me tahame midagi. Mehed tahavad, et naised on mingil viisil, siis naised nende jaoks, mis moodi mehed tahavad. Ja siis on naistel täpselt samamoodi arusaamine sellest, kuidas siis mehed peavad olema. Ühesõnaga, meil on mingid tahtmised. Aga isegi kui sa pole abielus, sa ei ole vaba sellest probleemist. Sest sul on ikka tahe. Kui sa vähegi oled normaalne inimene ja sa ei valeta, siis sul on mingid tahtmised. Ja kui sa ei saa seda tahtmist, no mõne puhul heal juhul, mõne puhul võibolla halvemal juhul, aga siis me muutume õnnetuteks. Me ei saa oma tahtmist. Ja kui sa ei saa seda, mis sa tahad, siis sa oled õnnetu. Halvemal juhul sa oled pettunud. Veel halvemal juhul sa oled vihane. Veel halvemal juhul sa oled talle kallale, kes sa arvad, et segab sinul saamas sinu tahtmist. See on see maailm. See on see maailm. Ja me mõtleme, et kui me oleme kristlased ja koguduses ja peab hommikul kirikus kenasti, et see kõik, see halb maailm on väljaspool meid. Aga me oleme sellest maailmast osa. Me võime tahta sellest nagu ennast välja lõigata ja arvata, et see ei puuduta meid. Tegelikult see puudutab meid. Ja nüüd Jeesuse kohta öeldakse niimoodi. Ja Jeesus ise ütleb enda kohta. Ma ei taha oma tahtmist, vaid tema tahtmist. Nii siis see Jeesuse iseloomustus Filippi kirjas saab kinnitust Johannes evangeeliumi kaudu mitmete teiste kirjakohtade kaudu, mida me ei jõua ühe pühapäeva hommikuga ära lugeda, mis näitavad tegelikult Jeesuse puhul ühte asja. Ja näitavad, et tema elas ühte elu, kus tal oli oma tahtmine, aga ta loobus sellest millegi parema nimel. Jeesuse elu me võime kokku võtta iseloomustades teda, et ta elas ühte täiesti isetut elu. Ta ei tõesta ennast, ta ei kehtesta ennast. Õppides seda tundma, me hakkame märkama seda, et ta ei suru ennast kuskil läbi. Ja tegelikult see teebki Jeesuse nii võluvaks. Tema isiku nii atraktiivseks. Ja ma tahan lugeda teile ühe väikese väljavõtte Albert Einsteinilt, kellest tõenäoliselt me oleme kuulnud, kes me oleme koolis käinud, et ta oli üks teadlane. Ta oli matemaatik ja ta on üsna kuulus. Ja tema ütleb järgmised read. See on siis Albert Einstein. Ma olen juut, aga mind meelitab helendav tegelane Naatsaretist. Jeesus on liiga suur teiste lobisejate kõrval, vaatamata nende kunsti pärasusele. Ükski inimene ei suuda lugeda evangeeliumi ilma, et ta tunneks Jeesuse isiku tegeliku kohalolekut. Tema isiksus purskub esile igas tema sõnas. Ja ta jätkab. Muideks see oli Albert Einstein. Ükski müüt ei ole täidetud sellise eluga. Teseus, kreeka mütoloogia kangelane ja paljudel teistel tema tüüpi kangelastel puudub Jeesuse sarnane ehtne elujõulisus. Vahel ka kirikus. Kõige selle muu tegevuse ja muude asja toimetuste kõrval me nagu kaotame ära selle imetluse Jeesuse isiku suhtes. Selle siira lapseliku imetluse, milline võrratu, absoluutselt ületamatu isik on Jeesus Kristus. Jumala poeg, kes loobus iseenese olust, sai inimese sarnaseks. ja tuli meie keskele nagu inimene. Milline võrratu isik tema oli? Meie saame täna tutvuda tema eluga läbi evangeeliumite. Aga me saame temaga tutvuda ka läbi nende lugude, mida erinevad inimesed on kogenud. Me kuulsime siin just Alfast ja Alfa väljasõidust. Kuidas inimesed on kogenud Jeesust ühel või teisel viisil. Ja mida Jeesuse kogemine nende inimestega teeb. See teeb need inimesed ilusamaks. See teeb need inimesed kirkamaks. See teeb nad mitmekülksemaks. See rikastab nende elu. See teeb vabaks neid. Ja üks asi, milles see teeb vabaks rohkem ja rohkem on tegelikult meie isekus. Meie enesekasu püüdlikus, meie enesekesksus. Ja selles mõttes on väga-väga oluline mõista seda, et kui me tahame elada Jeesuse sarnaselt, siis meil ei ole võimalik seda teha ilma, et me imetleksime Jeesust. Lihtsalt siiralt imetleksime teda. Mattuse evangeeliumi 26. peatükis meile räägitakse midagi väga-väga erilist selles kõigega seoses. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida üütakse Getsemaniks. Ja ta ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja siis ta läks eemale pisut. Langes silmili maha ja palvetas ning ütles, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Jeesusel oli oma tahe. Seal ei ole midagi valet, et sul on oma tahe ja mul on oma tahe. Selles ei ole mitte midagi valet. Ometi, jätkab see tekst siin ja ütleb nii, ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nagu sina. Ja see võikski olla selle jutluse pealkiri. Ärgu sündigu nii, nagu mina tahan. Jeesuse sarnaselt selles maailmas elades on võimalik ainult alustada sellest, et me algame Jeesusest. Algame tema eeskujust ja sellest, mis moodi tema elas. Ja see on see, mis eristab Jeesust kõikidest fariseridest. Ja nende kohta ta ütles ka, et nende sõnade järgi tehke, aga nende elu järgi järgi tehke. Jeesuse puhul on pigem isegi vaatad vastupidi. Tehke tema tegude järgi. Kui me elame nii nagu Jeesus elas, me ei pane kunagi märgist mööda. Me kunagi ei lenda kuskile kraavi oma eluga. Me kunagi ei tule konfliktidest ja probleemidest välja viisil, kus me oleme lihtsalt täiesti nagu löödud sellest, et me ei saanud, mida me tahtsime. Ja asjad ei läinud nii, nagu meie soovisime. Jeesus elus enamus asju läks vastupidi kõik sellele. Ja see viimane võitlus Getsemanis, kus ta ütleb, ärgu sündigu minu tahtmine, ometigi, tegelikult oli tema kõige suurem võitlus, sest ta teadis, mis tal on ees. Ma alles kuulsin hiljuti ühe jutlustaja jutlust, kes ütles nii, et Jeesus valis oma meeskonda Juuda ühel kindel põhjusel, et ta saaks täita oma elu eesmärgi, sest ilma Juudata ta poleks seda saanud. Me tahaksime oma meeskonda neid, kes meid ainult kinnitavad ja ütlevad ja ütlevad, tubli, vägev, kõik on tore. Me tahaksime sellised tegelasi saada. Aga võta üks Juudas omale sinna. Aga Jeesusel oli palju kaugem perspektiiv. Ja ta elas täiesti isetult, et ainult Jumala tahe võiks sündida tema elus ja tema elu kaudu. Kuidas siis elada isetult? Ma tahan 4 punkti anda enne, kui ma lõpetan täna hommikul. Esiteks, otsi ühtsust teistega. Filippi 2.2. See on nüüd see sama tekst Filippi kirjast, mida me lugesime siit selle pisut eespool mõned salmid. Öeldakse meile siis nii. Apostel Pauluse poolt. Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete üht moodi, et teil on sama armastus ja et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ühtsuse taotlemine on võimalik ainult siis, kui me oleme ka valmis panema oma arvamise kõrvale ja kuulema teist arvamust. Kas see on lihtne? Kui sa oled normaalne inimene ja sul on oma tahe, siis see ei ole alati lihtne. Kas Jeesus kutsus meid elama lihtsalt elu? ei kutsunud. Aga ta kutsus meid elama elu, mida on võimalik elada. Sest ta ise elas seda inimlikus kestas. Täpselt samasuguses kestas nagu sina ja mina. Ta elas samasuguses kehas, samasuguste võitluste ja kiusatustega oli seotud nagu sina ja mina. Kehtestad oma tahe panna see maksma. Ja tal oli see kõik võimalik. Viimasel hetkel Getsemani aias ta ütleb, ma võiks kutsuda siia leegioni ingleid ja mida iganes teha. Aga ta ei teinud seda. Ta ei kasutanud oma privileege, ta loobus oma privileegidest. Ja selles mõttes ka isetus algab sellest, et me loobume oma privileegidest. Ja me taotleme ühtsust, me taotleme koos kõla teistega. Ja eriti koguduses, ma tahan seda väga nagu öelda, et ka väike grupid meie koguduses on tegelikult üks tohutult võimas asi. Just nimelt sellest, et me elame ühes väiksemas grupis ka sellist oma kristliku ja vaimuliku elu, kus me oleme nagu, kus me oleme valmis olema haavatavad. Nii lihtne, eriti meile eestlastel tuleb see ime hästi välja. Me elame nii, et me ei ole haavatavad. Me kaitseme ennast ja meil on väike kookon meie ümber ja me elame seal oma kookonis. Peasid keegi meil haigeti teeks. Aga Jumal kutsub meid elama ühte haavatavat elu ja tegelikult see on isetu elu. Ja tegelikult selle tulemusena võime hakata kogema seda, mida Jumal saab meie ellu lisada. Sest et kui me vaatame Jeesuse elu ja tema mõju tänase päevani välja, siis see on uskumatu. Tegelikult sinu elu võib olla palju suurem just nimelt läbi selle, et sa otsid ühtsust, et sa otsid nii öelda seda kooskõla ja sellist ühist meelt ja selle tulemusena tegelikult sa oled lõpuks palju tugevam. See on aeglasem tee, muidugi see on aeglasem tee, lihtsam on üksinda minna ja asjad ära teha. Mul tuleb see hästi välja muideks, kes veel ei ole märganud, siis nüüd saite teada. Aga tegelikult ka ühtsus eest meie koguduses. Me vastutame mõnes mõttes kõik. Me ei saa ütelda nii, et oi, et Ago, et no tee sina see asi ära siin või tee sina teist moodi asju, siis meil on kõik probleemid lahendatud ja siis me kõik tunneme ennast siin nii perekondlikult hästi. Tegelikult see on meie kõigi vastutus, teha ennast haavatavaks. See on juhtide vastutus, nii-öelda teha ennast haavatavaks ja kuulda inimesi. Aga see on ka inimeste vastutus tulla ja nagu teha ennast kuuldavaks. Et see on nagu kahepoolne. Mida ma tahan öelda on see, et tegelikult me koos saame ühtsust ehitada. Mitte ainult juht, mitte ainult juhid, mitte ainult meeskond, aga tegelikult meie koos. Ja see on ka Lenzioni püramiidi esimene nii-öelda aste, mille kohata ta ütleb, et see on usaldus. Usalduse ehitamine. Ja usaldus eeldab tegelikult niukest valmisolekut teha üks samm oma vennale ligemale. Ligemale talle. Aga see ei ole ainult, et mina tulen ligemale, see on see, et tema tuleb mulle ligemale. Ja tegelikult selle tulemusena me tegelikult saame palju suurema ühtsuse. Sest et see ei ole ainult niimoodi, et perekonnas mees võimleb kõigest jõust, et kuidagi oma naisele meelepärast olla. Naine peab tulema vastu. Mees peab tulema vastu, naine peab tulema vastu. See on kooskõla, see on koostöö. Ja ühtsus ei ole kunagi ainult ühe poole või ühe osa vastutus, vaid see on kõikide osapoolte vastutus. Teiseks, kuidas isetust kultiveerida oma elus peale selle, et me taotleme ühtsust, on nimelt see, et me otsime teise inimese kasu. See sama Filippi kiri siin ütleb väga huvitavalt ja ütleb siin siis neljandas salmis nii, et mitte ükski ei pea silmas oma, vaid teiste kasu. Miks meil on tülid ja arusaamatused? Sest me otsime oma kasu. Me otsime oma kasu. Me tahame midagi saada. Me tahame saada seda, mida me tahame saada. Ja seda ütleb biskop Märt Vähi Lootsekülast, kes on Lootseküla raja ja läbi aastate töötanud narkomaanidega, ütleb, põhjus, miks inimesed langevad sõltuvusse, on sellepärast, et nad on isekad. Nad tahavad saada oma elus seda, mida nad tahavad saada ja kui nad seda ei saa, siis nad lähevad ja saavad selle ikka. See on mingisugune soov, ma ei tea, lõõgastuda, lõdvestuda, midagi teha, ilma aru andmata, et see, mida mina tahan, võib mind viia kohtadesse, kus ma tegelikult lõpuks ei taha olla. Ja see on sõltuvuse algus tavaliselt, et me oleme pimedad selles suhtes, kuhu see meid lõpuks välja viib. Aga otsides teise kasu, kui sa mõtled selle peale, et sul on mingisugused kiusatused Ja siis, kui sa mõtled selle peale, et okei, okay, et ma annangi alla, ma teengi neid asju, erinevaid asju, mis iganes, kasutad narkootikume, jood, teed mingid muid halbu asju. Ja kui sa korraks nüüd mõtled selle peale, kuhu see sind välja, kui sa seda teed, edasi lähed. Mida see teeb sinu lähedastele? Mida see teeb sinu teistele inimestele sinu ümber? Mida see teeb võibolla sinu karjäärile, sinu töö juures? Mida see teeb sinu panusele koguduses, Jumala riigis? Mida see teeb sinu eluga tervikuna? Kui sa natukene korraks mõtled selle peale, siis sa saad aru tegelikult, et see on ohtlik tee anda maad mingitele asjadele sinu elus, mille lõpus sa tegelikult ei taha olla. Eks ole? Otsides teiste kasu, me tegelikult saame ka panustada ennast sellistesse kohtadesse, kus tegelikult me loobume oma isekusest just nimelt sellepärast, et me mõtleme teiste inimeste peale. Me mõtleme teiste peale, kuidas on nendele parem. Ja see ei puuduta mitte ainult nii-öelda meie tavaelu, aga see puudutab tegelikult kogu meie elu spektrid, erinevaid sfääre. Ja kogu asja mõte tegelikult on siin selles, et kui me paneme oma fookuse teiste inimeste peale, siis meil ei ole enam nii palju fookust meie eneste peal. Kui sina võitled mingite asjadega oma elus, mingisuguste probleemidega, väljakutsetega, siis üks viis, kuidas sa saad nende asjadega tegeleda, on see, et sa hakkad kedagi teist aitama. Ja see kõlab võibolla nii lihtne ja nii inimlik ja kuidagi väga, väga lihtne viis. Aga tee seda. Proovi seda mõned nädalad. Et sa selle asemel, et võidelda kogu aeg oma asjadega, hakka kedagi teist aitama, keda sina saad edasi aidata, kelle heaks sina saad midagi teha, mille tulemusena tegelikult sa hakkad märkama, et kuule, see minu probleem ei olegi see kõige suurem probleem. Sa hakkad korraga märkama, et tegelikult on inimesi, kes on palju suuremates probleemides. Otsi teise inimese kasu. Kolmandaks, kuidas elada isetut elustiili on ehita kedagi teist üles. Rooma 15.2 ütleb niimoodi, et iga üks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema üles ehitamiseks. Kui otsida, siis me leiame iga üks oma elus mingisugused põhjust, mille üle kas nuriseda, mis ei ole hästi või mis võiks olla parem ja teist moodi. Aga on üks väga, väga huvitav asi ja tegelikult see on selle eelmise punkti jätk ja see on nimelt see, et kui me tahame elada ühte isetut elu, Jeesuse sarnast elu, siis kellegi teise peale fokusseerimine ja temasse panustamine, temasse investeerimise tulemusena, tegelikult me hakkame märkama seda, et meil ei ole enam nii palju aega tegeleda ise endaga. Me saame muuta oma isekuse, sest et tihti lugu ka meie probleemid, meie väljakutsed muudavad aegajalt meid selliseks enesehaletsuse pundardeks, kus me lihtsalt mandume või maandume koha peale, et me lihtsalt aletseme ise ennast. Miks minuga need asjad nii juhtuvad? Miks need asjad kõik niimoodi on? Ja me ei saa aru. Ja meil ei ole kõikidele asjadele vastuseid. Minul ei ole vastuseid. Aga ma tean seda, et tehes kellegi teise elu väärtuslikumaks, lisades kellegile teisele väärtust juurde, see enese aletsus ei hakka enam nagu domineerima. See enam ei ole asi, millega ma pean kogu aeg nagu tegelema ja võitlema. Vastupidi, ma hakkan märkama seda, et teiste inimeste ehitamine ehitab tegelikult lõpuks ka minu elu. Ja ma olen märganud ühte asja oma elus ja ma võin seda öelda puhtalt oma kogemuse pealt, et osad probleemid minu elus, ma ei oskaks neid lahendada, kui ma ei oleks aidanud teisi inimesi. Ma õpin nii tohutult palju sellest, kui ma aitan teisi inimesi. Kui ma võtan aega nende jaoks, ma räägin nendega nende elust, ma panustan ennast, ma panustan seda, mis mul on nende ellu, aga samal ajal neid kuulates, nendega töötades, ma hakkan avastama, siin on nii palju asju, mida mina saan siit kaasa võtta ja oma elus rakendada ja oma elus kasutada. Et on mingid asjad, mida me ei lahenda ennem, kuni me tegelikult investeerime teistesse ja sealt tuleb tagasi meile tarkust, teadmist ja kogemust, mis kõik ehitab lõpuks ka meie enda elu. Nii et selles mõttes fookuse panemine enda pealt, kellegi teise peale, kellegi teise ehitamine tegelikult lõptulemusena ehitab sinu enda elu. Ja see on nüüd minu viimane punkt täna hommikul, aga see on niivõrd võimas, mida see sama Filippi kiri ja see sama teine peatükk räägib meile edasi pärast seda, mida me ütluse alguses lugesime. Ja ma tahan seda teiega koos lugeda. Ja siin ütleb apostel Paulus siis nõnda ja see käib nüüd Jeesuse kohta. Ta ütleb nii, see pärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maal ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Ja see on minu viimane point ja punkt täna hommikul. See on isetu, kui sina elad isetut elu, siis sinu elul on suurem mõju. Mida isekamalt sa elad, seda väiksem sinu mõju on. Kui me tahame elada Jeesuse moodi, kui me tahame võtta Jeesuse elu oma elu eeskujuks, siis selle alus, selle algpunkt on see, et me loobume endast ja me oleme valmis vastu võtma Jumala tahte oma elu jaoks. Ja see oli see, mis Jeesuse elu viis nii kaugele, nagu ta läks. Ja tegelikult, nagu ma ütlesin, selle mõju kestab tänase päevani välja. Isetu elu mõju on oluliselt suurem. Aga see ei ole mõju mitte läbi positsiooni. See ei ole mitte mõju läbi võimu. See ei ole mõju läbi enese kehtestamise, vaid see on mõju läbi selle, et sa elad teist moodi. Ja sinu mõju tegelikult on hoopis teine. Selle tasand on teine ja seda ei kontrolli mitte sinu positsioon või sinu positsiooni võtmine või selle andmine sulle või selle ära võtmine. See ei loe mitte midagi. Sa võid Jeesusele anda igasuguse positsioone, aga see ei loe. Sellepärast, et tema mõju on see, mis ta on. Ja sa ei saa sinna mitte midagi teha. Sama lugu võib olla sinu eluga. Et sina võid elada ühte sellist elu Jeesuse sarnaselt, mille mõju tegelikult on oluliselt suurem kui see, mida sa teed. Või see, kuidas inimesed sind nimetavad, milline on sinu võim või sinu positsioon. Jeesus elas isetut elu. Ta loobus oma tahtest, selleks, et teha Jumala tahtmist. Ja see on minu üleskutse täna hommikul meile kõigile. Kui meie loobume oma tahtest, selleks, et teha Jumala tahtmist. Jumal, mis on sinu tahe minu elu jaoks? Jumal, kuidas mina saan elada Jeesuse sarnaselt selles maailmas? Kuidas ma saan selles konflikt olukorras, selles probleemis käituda rohkem Jeesuse moodi? See on tegelikult see, kust hakkab pihta meie isetu elustiil. See ei hakka pihta pühapäeva hommiku kirikust. See hakkab pihta meie igapäeva elust. Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, nädala sees, meie igapäevastes elu olukordades, seal kus me oleme, mida me teeme, kuidas me elame. Ja tegelikult selle kõige tulemusena me näeme ühte asja. Ja seda me näeme Jeesuse puhul just eriti väga selgelt. Et Jumala majapidamine on tagurpidi meie inimliku arusaamisega. Sest me elame selles maailmas, kus me ütleme, et see, kes kehtestab ennast, see, kes surub ennast läbi, see, kes paneb asjad paika, sellel inimesel on mõju, sellel inimesel on võimu, sellel inimesel on kõik, mis siis tal on iganes. Ja need inimesed, kes just kui nagu loobuvad, need on nõrgad. Aga Jumal näitab meile Jeesuse puhul, et Jumala majapidamine käibki tagurpidi. Sellega, kuidas meie inimlikult mõtleme. Sest küsimus sellest, kas me elame isetult või mitte, see tegelikult määrab ära meie mõju, meie perekonnas. See määrab ära selle potentsiaali välja elamise, mis Jumal on meil annud. Ja see õieti näitab ära ka selle, kas me oleme Jeesuse jüngrid. Selles maailmas. Ja kas me elame selles maailmas nii, nagu Jeesus elas? Aamen.